Passie vir die lewe. Ai, dis om baie baie mooi nê om dit so te sê, passie vir die lewe. Nou daar's 'n klomp dinge wat nog al 'n ou se passie wil ondergrawe nê, dat jy voel kraaitjie Moses, ek is nou vir jou lekker moeg. Ek weet nie of ek die energie het om nog die volgende dag tegemoet te gaan nie. Nietemin wonderlik dat ons so kan saam kuier en ek is bly dat jy ingeskakel is. Vertrou dat dit vir jou sinvol is om ook in hierdie program 'n bietjie na te dink en saam met ons na te dink oor die goeders wat belangrik is. Nou ons gesels vandag oor 'n saak wat enorm in die branding is. Kyk, hy is so warm soos 'n warm patat en hy is omtrent 'n warm patat wat hy maak gemoedere gaande, maar so belangrik dat ons daaroor sal gesels en dat ons 'n bietjie perspektief sal kry. Ja, daarmee die naam van die program Perspektief en die gedagtes wat hier uitgespreek word is nie noodwendig die van Radio Kansel nie, maar ons kry 'n klompie kundiges en hulle sê maar dink 'n bietjie hieroor en dink 'n bietjie daaroor en so kry ons 'n klompie dinge op die tafel wat dan vir ons help om ons eie perspektiewe 'n bietjie te verryk en miskien ook in 'n ander rigting te stuur. My naam is Jannie Pelser en is 'n voorreg om saam met te kuier en ons kontroleer is Woesie en ek sê vir hom baie dankie. Onthou ook dat die programme van Radio Kansel ook hierdie program as 'n potgooi beskikbaar is en jy is baie baie welkom om weer te luister na of natuurlik dit met ander mense te deel, want hierdie gesprek se reikwydte is baie baie ver. En ek weet dat dit 'n saak is waaraan mense baie aandag gee op hierdie stadium. So nogmaals baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek is so dankbaar daarvoor. Ek wil net vir my kontroleer vra vir Woesie if you could also get Dr. Oscar on stage as it were, that would help. I just want to make sure that we don't lose his participation and his input. Collega's, nou ons kom ek sê bewyse van inleiding en dan gaan ek ons gaste aan julle voorstel nê. Ek wonder of daar enige iemand in Suid-Afrika is wat nie met die begrip Bella bekend is nie. Nou dis nie 'n familielid nie. Trouwens dit sou waarskynlik 'n familielid wees waarvan die meeste van ons nie wil weet nie nê. Soos daai een wat dalk in die gevangenis is en ons wil net nie baie oor hom gesels nie, maar Bella maak natuurlik die gemoedere gaande en hofsaake dryf gedurig deur. Meneer Ramaphosa het Bella 'n paar dae gelede as wetgewing bekragtig, maar ter 11de ure tog sekere toegewings gemaak. Soos te verwagte, sommige ontstel daaroor, nê, waaronder die EFF. Partye word tot die debat, word 3 maande gegun om met alternatiewe werkbare voorstelle na vore te kom en sou dit nie gebeur nie, was meneer Ramaphosa daaroor baie baie duidelik, dan sal hierdie wetgewing in sy volle omvang sal dit afdwingbaar wees. So die vraag is waaroor gaan al die bohaai en die voorbehoude wat geopper word, het dit inderdaad meriete? Word die belang van Suid-Afrika en sy mense gedienste gestel aan die belang van enkele groeperinge of is almal se belange in gedrang? En dit is waaroor ons met mekaar gaan saamgesels. Ek stel baie graag aan u ons gaste voor en ek vra dat hulle sommer ietsie van hulle self vertel ook wat hulle konteks is sodat ons ook met hulle 'n lekker kan interaksie hê. Nou Dr. Oscar van Heerden is van die Universiteit van Johannesburg betrokke, politieke ontleder, maar kom vertel van ons meer van jouself asseblief Dr. Oscar en baie baie welkom.
Dankie Janie en welkom aan die luisteraars. Janie, kyk ek is op die oomblik 'n navorser hier by die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg. Ek werk saam met professor Chris Landsburg. En ons doen baie interessante werk rondom Suid-Afrika se buitelandse beleid, maar ook tog, soos jy self weet, plaaslike politiek speel 'n groot rol in hoe ons onsself handhaaf in die internasionale arena. En dis vir hierdie rede dink ek kom ek hier is vandag om te praat 'n bietjie oor Bella.
Baie baie dankie Dr. Oscar en dankie dat jy by ons inskakel. Dan Paul Sauer is die nuut aangestelde uitvoerende beampte van SAOU, die Suid-Afrikaanse Onderwysunie. Ons hartlike gelukwense in die verband ook. En kollega Paul, ons hoor graag van u so 'n bietjie wat en wie is die Suid-Afrikaanse Onderwysunie? Waarmee hou u jouself op 'n daaglikse basis besig asseblief?
Dankie Jannie en ook welkom aan die luisteraars. Ja, die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie is presies dit. Ons is een van 5 amptelike onderwysersunies in die land. En ons het by die 38,000 lede. Ons verteenwoordig is nogal redelik die Afrikaanse gemeenskap, alhoewel ons 'n tweetalige unie is. Maar ons hou ons daagliks besig met goed soos die Bella en goed soos lede wat verdedig moet word, maar ook met ons 'n baie sterk professionele afdeling wat opleiding bied aan onderwysers om hulle taak te vergemaklik dwars oor die land.
Baie, baie dankie, en as u konnektiwiteit u toelaat, kan u gerus die kamera aanskakel, ons sien vir mekaar, dit maak het lekker persoonlik, maar baie keer is konnektiwiteit een uitdaging, net soos wat u wil, broer Powell. En dan gesels ek ook met Dr. Johanne van der Merwe, en sy is betrokke by FETSAS, nou weer eens een interessante benaming en afkorting. Goeiemôre, dankie dat u saam met ons kuier, en so bietjie oor u werksaamhede, en in besonder ook die van FETSAS asseblief.
Goeiemôre Jannie en dan ook aan Paul en Oscar, is lekker om saam te gesels vanoggend. Ja, ek is die adjunkuitvoerende hoof by FETSAS en dan ook die hoof van FETSAS se regsdienste. Nou, wie en wat is FETSAS? FETSAS is die Federasie vir Suid-Afrikaanse Skoolbeheerliggame. So, weet ons kyk so 'n bietjie uit na die belange vir skoolbeheerliggame, natuurlik ook die toerusting van skoolbeheerliggame, ons wil dan uiteraard ook, wanneer ons kyk na enige wysigings aan wetgewing, wil ons ook toesien, dat die belange van nie net die leerders binne onderwys bedien word nie, maar dat hy ook sal kyk na die rol wat beheerliggame speel, uiteindelik in die hele proses. Nou, net so'n bietjie FETSAS se betrokkenheid by die Bella wet en die proces is, FETSAS wat betrokke by al 26 van die sessies van die portefeuille komitee, die openbare sessies en dan nou ook al 37 van die sessies wat die select komitee gehou het, waar ons deelgeneem het aan die openbare verhore, omtrent die besprekings van die Bella wet. So dis lekker om uit daai konteks dan ook lekker saam te gesels vanoggend.
Hartelike dank en weer eens uitnodiging dat jy spontaan by mekaar aanvul, van mekaar verskil, ander perspektiewe op die tafel plaas. Dis lekker as ons kan saam kuier. Nou die Bella wetgewing en die skolewet het met mekaar verwant aan mekaar. Kan jy vir ons net so ter aanvang asseblief sê, nou wat is die verhouding tussen die twee? Die skolewet het vir 'n lang tyd klaarblyklik die manier van dinge doen gedefinieer en opgesom, en waarom dan nou die belangrikheid of dan nou die noodsaak wat aangevoel word om die skolewet dan aan te vul, uit te brei, op te skort, wat is precies aan die gebeur? Ek wonder of ek pas sommer daarby beroep al kan begin asseblief. Ek dink, vertrouw is ook, as ek vir jy lekker op voornaam aanspreek, asseblief Paul en Oscar, Dr. Oscar en Johanne, as jy gemakkelijk is, dat ek een bietjie familiair is volgend, dan dig ek aan jylle heel titels toe, wat jylle dat nou nie het nie, soos Dominee Sauer, en ek verraad dat jy sommer sondagse prediking waarneem, dan is alles meer plek. Paul, die verhouding tussen die skolewet en Bella, kan jy vir ons een bietjie toelig asseblief?
Ja, ek gaan vraag dat, dankie Jannie, nee, alles doodrecht, ek gaan vraag dat jou neidalk ook sal aanval rondom dit, en as ek wel bietjie hier so hier en daar een ander perspektief het. Die Afrikaanse skolewet is in 1996 geskrywe, hy is in werking gestel, daar is so hele paar veranderingkies aan hom gedoen, amendemerings gedoen, soos wat hy aangegaan het. Maar so 7 jaar terug het hulle formeel begin om die basisse onderwijs, the Basic Education Law Amendment Act, dit waar die Bella afkorting vandaan kom, om hom aan te gaan, sodat ons die SA skolewet dan kan herskryf en sekere toelatings kan inbring. So, op hierdie stadium, as ons verwys na Bella, is dit een wysigingswetsontwerp, wat nou deur die minister geteken is, en dan, as hy in volle werking kom, dan vloek ons van na SASSA verwys, dat African Schools Act neem, ons sal dan verwys na die Bella, wat die Basic Education Law Amendment Act sal wees. So, dit beteken is die tweede wet, wat dan die tweede keer dat die wet geherskryf gaan word, en ek dink, dit is hoe hy dan nou sal uitrol, rol dit. Ek dink, Johan, hy kan so 'n bietjie meer klarigheid gee in terme daarvan, as ek het nie reg opgesom het nie.
Asseblief, Johan, hy.
Dankie, Annie, dankie, Paul. Ja, ek dink, eerst is net ter aanvulling wat Paul reeds gesê het, is, ons moet onthou dat die laaste keer wat die skoolwet gewysig was in 2011 gewees, en ons weet dat onderwys is 'n dinamiese veld, wat reg oor die laaste afgelope paar jare klompveranderinge plaasgevind, onder andere maatskaplike behoeftes, tegnologiese vooruitgang in die onderwys, en dan natuurlik was al baie uitdagings gewees rondom skoolbeheer, En ons het daardie uitdagings en dan nou ook natuurlik tot gevolg gebring dat ons die hele klompie hofsaake dan nou ook al gesien het en daardie hofsaake het ook bepaalde beginsels vasgelê wat dan nou ons uiteindelik in die posisie geplaas het wat ons reg genoodsaak was om die skolewet te wysig. Nou soos Paul baie mooi verduidelik het, dit is presies wat Dalla nou gedoen het. Dit is 'n wet wat uitgevaardig is om spesifiek ons skolewet te wysig en dan nou ook die wet op indiensneming van opvoeders. So die wet is deur die president onderteken, maar op hierdie stadium wag ons nou nog net dat die inwerkingtredingsdatum dan nou aangekondig sal word voordat hierdie wet dan nou 100% dan nou effek sal neem. Maar dit neem reeds die vorm van 'n wet aan, so ons wag nou nog vir die inwerkingtredingsdatum om dan nou aangekondig te word.
Dit is baie interessant die perspektiewe wat jy deel en dit help vir ons om 'n bietjie beter konteks vir ons gesprek te kry. En Dr. Asker het aangedui dat hy iewers iets wat vroeër moet gaan en ek wil nie vir hom verloor terwyl ons nog nie by die dinge ook uitgekom het nie. So ook dan miskien in die besonder ook aan u Dr. Asker, Bella kom 'n lang pad as ek so luister, dan praat die mense van 10, 12, 13 jaar wat die saak al kom op die tafel is. Dit was integraal deel van die vorige administrasie, ses administrasie se werksaamhede. Johan het vir ons hier uitgespel hoe lank FETSAS al betrokke is by hierdie gesprek en hoeveel van hierdie ontwikkelinge en verwikkelinge en momente hulle ook bygewoon het. So dis 'n lang, lang pad wat die ding nou stap en so aan. Die mense wat dan nou 'n probleem het met Bella, en daar's verskillende kategorieë van mense, is hulle gewoon net nooit gehoor nie, geïgnoreer, of is dit sommer 'n stukkie alstarrigheid, ons kom miskien 'n bietjie later daarbey uit, want as ek nou maar dink onder andere aan die DA en ek dink aan ander vennote en so, en was hulle tog 'n integraal deel van die hele proses, is mos nie asof hulle skielik nou rolspelers raak in hierdie gesprek nie. So sou 'n mens nie verwag dat in 'n so ek wil amper sê 'n volwasse omgewing, maar dis dalk nie die regte woord om te gebruik nie, dat 'n mens daarom na 10, 12, 13 jaar 'n saak by 'n plek sal kan bring, dat hy ook kan vorder. Dr. Asker en collega's?
Ja, Janie, kyk, is nou al meer as 'n dekade, soos almal sê. Maar die feit van die saak is, soos jy self weet, wanneer mense verskil op sekere beginsels, dan, of het nou 15 jaar is, of 15 jaar, dit beteken nie, hulle gaan mekaar vind nie, en natuurlik ooreenstem met sekere aspekte nie. En ek dink, dit wat ons nou hier sien, daar was natuurlik baie gesprekke, daar was baie werkswinkels, daar was openbare gehore en so aan. En ek dink die feit dat het deur die twee huise van die parlement is deur in die laaste een was in Mei maand hierdie jaar. En natuurlik toe moet die president ook nou die vraag vra, is daar enige konstitusionele soort van probleme met die regering? En nadat hy dit nou baie versekering gekry het, dink ek, is toe wat hy besluit dat hy gaan dit nou teken. Maar soos julle nou sê, nog steeds sê hy, daar is twee aspekte in die wetgewing wat hy nog steeds versekere opponente en oppositiepartye en ander mense 'n kans sal gee om meer te kan sê daaroor, hoe hulle voel daaroor en so aan, en daai twee aspekte spesifiek rondom die missie beleid en ook die taal beleid. En so daar is nou nog 'n verdere 3 maande waar mense hulle input kan gee en so voort, en dan sal ons nou moet sien, en soos gewoon sê dan sal die president moet aandui wanneer precies gaan die wetgewing in effek kom, in terme van datums en so voort.
Johanne en Paul, excuse toch, kom gerus in, maar kan ek nou daarmee saam, jou reaksie, doe net asseblief, maar kan ek daarmee saam vra, binnen die groter context gesien, is die hele Bella wetgeving nie een groot rampspoedige geleentheid, affaire en gebeure nie? Is daar positieve momente mense wat by die onderwys betrokke is, van het verskillende gemeenskappe sal sê, ja, hierdie is regtig 'n betekenisvolle verbetering op dit wat ons gehad het. Paul en Johan, hey?
Ja, nie verseker is daar aspekte. Ons het nog steeds van mening dat die SA skolewet is nou herskryf om om hierdie posisie van die konstitusionele hof uitsprake wat ons al reeds oor 'n paar jaar gekry het in die wet vas te vang en om seker te maak dat daai beginsels goedgekeur word. Die groot vraag op hierdie stadium, veral na klausule 4 en 5 of dan artikel 5 en 6, waarna ons so verwys na toelating en taalbeleid, gaan oor dat daar's twee verskeie gesigspunte oor dat hoe hierdie konstitusionaliteit toegepas moet word. En ek dink dit is waar ons die groot klip in die skoen is. Maar oor die algemeen dink ek is daar baie duidelikheid gegee in terme van 'n paar aspekte. Die een is natuurlik meer toeganklikheid. Ons wil graag ons erken dat die feit dat ons graad R wil deel maak van die amptelike onderwysstelsel, erken ons dat dit gee meer toeganklikheid tot leerders en tot opvoeding. Dit bou die fondasie, laat ons beter uitslaan in die toekoms kan kry. En ek dink ons is niemand is teen daai beginsel om dit te laat doen. Die ander beginsel ook wat ons baie duidelik al gesê het, is die inklusiwiteit binnekant gedragskodes. Ons het verseker gesê dat binnekant die gedragskode en hierdie hofuitspraak is al in 2007 gedoen, waar ons lede en wel FETSAS ook al beheerliggame en beleidsmakers binnekant die skool mooi gesê het, hoor hierso, binnekant jou gedragskode, jy is 'n sekulêre skool, moet jy ruimte gee vir diversiteit in terme van kultuur, in terme van godsdienste en in terme van ander maniere van doen wat nou al gevorder het vanaf die vorige jare. So om dit deel van 'n gedragskode te maak is uiters progressief en positief en hoe ouens kan uitsluit vol kry by die gedragskode. Die ander punt wat ek nogal wil maak is die hele aspek rondom lyfstraf. Dat ons nou die definisie van lyfstraf so moes gaan herdefinieer binnekant die Bella, om doodseker te maak wat verstaan ons onder lyfstraf, is eintlik 'n bietjie 'n klap in ons gesig. Maar nou word hy gedefinieer en nou weet almal wat die duidelike spelreëls is rondom dit. Ek dink Johan, hy het ons 'n bietjie uitbrei oor die BL verkiesingsproses. Ek dink dit is 'n groot positiewe vir ons rondom dit. Maar Janie, op die ou end van die dag is die opheffing van kwaliteit onderwys, is ons van mening dat dit gaan nie iets tot die kwaliteit van onderwys regtig waar inbring nie, alhoewel dit die bestuur en die beheer van onderwys binnekant sekere aspekte, dit gaan dit duidelik bietjie meer definieer en makliker maak om binnekant te beweeg.
Janie, as ek kortliks kan aanvul by wat Paul reeds genoem het sonder om te herhaal wat hy gesê het, dalk net 'n interessantheid, ons hou baie fyn dop wat presies met graad R gaan gebeur. Ek dink daar was baie vrae gewees, alhoewel Paul het vir ons regtig uitgelig wat die positiewe wel die positiewe van graad R is, dit gaan onderwys baie meer inklusief is maak en dit is regtig nodig gewees om graad R verpligtend te maak op 'n stadium. Maar ons hou baie fyn dop om te sien van wanneer af dit geïmplementeer gaan word. Jy weet, die president het niks daarna verwys dat die implementering van graad R uitgestel word nie, maar ons weet tog in die lig van wat ons nou die laaste afgelope ruk gesien het, waar daar eintlik poste gesny in provinsies en begrotings word gesny in provinsies. So ons weet die Raad van Onderwysministers vergader dan 'n Vrydag, waar hulle pertinent die doenbaarheid en of dit werklik moontlik is om graad R te kan implementeer met onmiddellike effek, weet ons bespreek hulle Vrydag. So ons hou baie fyn dop wat in daardie verband ook gaan gebeur en of dit ook afgekondig gaan word, en wanneer daardie inwerkingtredingsdatum afgekondig gaan word. En dalk net so twee goedjies verder ook uitlig wat regtig 'n positiewe is. Ons bly dat die verkiesing van skoolbeheerliggame nasionaal gereguleer word, nie meer in die provinsie self nie. En dan iets wat ek dink skole groot laat glimlag is die feit dat die ouers wat valse inligting aan skole verskaf, skuldig bevind kan word aan 'n kriminele oortreding. So ek weet skole stoei daarmee, ouers is onredelik wanneer hulle aansoeke bring vir skoolgeldvrystellings en toelatings tot skole. So dis 'n ietsie wat ek weet skole breed laat glimlag.
Ja, ek het ook op ander plekke geluister dat die kriminalisering van sommige van hierdie aspekte ook weer 'n probleem is, omdat gemeenskappe bepaalde konteks het, toegang tot middele en dies meer nie altyd so beskikbaar is nie, dat alles nie mooi nou goed. So daar is verskillende aspekte en so aan. Ek wil net seker maak, Paul en Johanne, beide die Suid-Afrikaanse Onderwysunie en FETSAS verteenwoordig die volle spektrum van onderwys. Dit is nie eksklusief verteenwoordigend van 'n bepaalde segment van die onderwys bevolking by wyse van spreke nie, is ek reg?
Wel, dankie Paul. Ja, ek dink wel dit uiteraard kyk ek ou na dat die wel as ons praat van verteenwoordiging FETSAS verteenwoordig skoolbeheerliggame terwyl SOE onderwysers as 'n onderwysvakbond uit daardie hoek uit en perspektief dan nou altyd hulle lede verteenwoordig, maar ek dink beide van ons albei organisasies het 'n groter oogmerk in oog en dit is die dien van die belang van die kinders in onderwys en uiteindelik is elke besluit en dit op wat ons doen en wanneer ons beheerliggame verteenwoordig of onderwysers verteenwoordig, is dit met die uiteindelike doel om die onderwyssektor te dien en uiteindelik die belang van kinders in onderwys.
Nou Oscar en Paul en Johanne, die verhouding tussen die skool en die staat is 'n baie sensitiewe verhouding. Is die staat betrokke, dan sê hulle, hier is 'n openbare skool wat met die gemeenskap te doen het en dit word deur 'n bestuursraad, word dit beheer en ons het nie nodig dat julle kom inmeng nie. As die staat afwesig is, dan sê hulle, nou is daar 2400 onderwysposte wat gesny word, daar is die geld nie, waar is die staat en waar is die geld? En is infrastruktuur nie altyd op datum is nie, ek dink vooral aan skole wat nie die middele het nie en die smeer, dan word die overheid dadelik nabygehaak. So wat is, hoe definieer mense hierdie verhouding tussen die skool wat in 'n sekere sin seker autonoom, hy het 'n beheerraad en die beheerraad het sekere magte en voorregte in terme van wat hulle mag besluit en ons kom nou by die toelatingsvereistes ensovoorts. En dan weer aan die ander kant die verwyt, maar nee, die owerheid is afwesig en daar is nie geld vir ons nie en die salaris is nie in orde nie ensovoorts. Kan julle vir ons help asseblief kollegas om hierdie delikate verhouding, hoe sou 'n ideale verhouding, dan wat is die verhouding en hoe sou 'n ideale verhouding daar uitsien?
Ek sal kortliks gaan vinnig verduidelik net so 'n bietjie van uit die regsperspektief uit. Ek dink ons het baie doelbewus na 1994 beweeg na 'n stelsel waar ons in 'n vennootskapsverhouding tussen die beheerliggaam, die onderwysdepartement en daai vennote dan is pertinent so staan. So ek wil net gaan vinnig kortliks verduidelik, jy weet, die wetskrif sê soos daardie dokument van die skolewet vooraf gegaan het en dit het ons gesê dat die ouer is primêr verantwoordelik vir die onderrig van die kinders en dit is ook hoekom ou sal sien dat ouers die meerderheid verteenwoordiging het op skoolbeheerliggame. So na 1994 het ons 'n desentralisering van magte gesien waar die magte dan nou verdeel is tussen skoolbeheerliggame en tussen die staat. Nou, daar was al 'n hele klompie hofuitsprake gewees wat pertinent dui op daardie samewerkende verhouding tussen beheerliggame en tussen die staat. En die skoolwet gaan sit vir ons baie mooi uiteen, maar wat is die rol wat beheerliggame speel teenoor wat is die rol wat die staat speel? En baie keer wanneer ons konflik tussen hierdie twee entiteite gewoonlik sou sien of ervaar, en wanneer die onderskeie partye nie hulle rolle behoorlik verstaan nie. Die grondwet gaan sit ook vir ons baie mooi uiteen, daai cooperative governance verhouding, ek praat van cooperative governance, wat daar moet wees tussen die staat en tussen die skool. So, met daar's 'n baie fyn balans. Ek wil regtig sien dat die ouens as vennote sal saamwerk uiteraard, waar daar baie mooi uiteengesit wat die staat se rol is spesifiek met betrekking tot verskaf van hulpbronne. Maar nou daarmee saam ook die weerliggaam se rol om daai hulpbronne wat hulle ontvang van die staat dan nou so te hanteer dat hulle dit aanvul tot voordeel van die kinders. So daar is 'n vennootskapsverhouding en baie keer ervaar 'n ou dat wanneer die ouens nie hulle rolle verstaan nie, dan al geskille en dispute tussen die twee vennote ontstaan.
Dr. Oscar?
Ja, nee, ek hoor wat Juan sê, ek wil tog net sê, jy weet, dan dis miskien 'n kontroversiële punt, dat die verskil tussen die private skoolsektor en die publieke skole is die feit dat publieke skole is nie onafhanklik nie. Ek verstaan die argument in terme van vernootskap en ons is in vernootskap en sovoorts, en dit is uiterwyl in terme van die rolle wat gespeel moet word tussen die staat en natuurlik die beheerliggame en sovoorts. Maar jy weet, Janie, die punt hier in terme van politieks gesin, dis een ou politieke punt wat ons eindelijk bespreek, in terme van liberale, as ek nou een liberale context kan gee, tot die Bella situasie, jy weet, daar is die gene, en wat baie sterk voel daar oor, dat die staat se beheer, se betrokkenheid en sovoorts moet op een minimum wees, en mense moet hulle aangaan met hulle lewe en moet toegelaat word om hulle dinge te doen soos hulle dit wil doen. Ons sien dit in ander aspekte in ons land, waar die privaatsektor byvoorbeeld sê dat die feit dat die staat betrokke is in Eskom en Prasa en sovoorts, hulle wil graag hê dit moet privaat wees en nie noodwendig met die betrokkenheid van die regering en die staat nie. En ons kan oor dit praat op ander aspekte in die samelewing. So ek dink dis die groot punt hier. Weereens voel sekere mense wat in een liberale raamwerk, dat die staat wil nou een bietjie te veel te doen hê met opvoedkunde en basis opvoedkunde. En ek dink dis hoekom mense een probleem het. As jy kyk na Oute, as jy kyk na Afriforum, baie kere is dit omdat hulle die staatse rol wil minimiseer en nie so'n groot rol vir die staat gee in die aspekte van die leven nie. So ek dink dis nummer 1. Nummer 2 wil ek graag ook sê, jy weet, as ons kyk na die probleme wat ons en die uitdagings wat ons het in opvoedkunde, vooral op sekundêre skool en natuurlik universiteitsvlak, ek dink daar's baie mense, en ek dink Paul en van kan saamstem, dat wat sê dat die interventie wat ons moet doen om seker te maak dat ons beter kandidate gaan het vir sekundêr en vir tersiêre opvoeding, is definitief hoe vroeër ons by die kind kan uitkom en hoe vroeër ons opvoedkunde kan gee vir die kind, hoe beter. En dis hoekom hulle praat van ECD en sovoorts. En ek dink die feit dat hulle nou besluit het dat graad R moet nou verpligtend is een stap nader aan die soort van kwestie waar hulle sê ons moet vroeër by die kind kan uitkom en die kind se brein een bietjie kan formuleer en sovoort. So ek dink dis waar het vandaan afkom. Natuurlijk, in termen van seksie 4 en 5, dit is maar altyd, en het was maar altyd controversiële aspect in termen van admissies en die taalbeleid. Soos jy weet, Jannie, daar was al talle hofsake rondom hierdie twee aspekte oor die laaste 20 jaar. Som van het die staat verloor, anders het die staat nie verloor nie. Maar die feit van die saak is, die regering het nou besluit dat hulle in die vennootskap wat Juan van praat, in die vennootskap wil hulle ook seker maak dat die constitutionele raamwerk gehandhaaf moet word in terme van admissies, in terme van taalbeleid en sovoort. En dis ook om hulle gesê het dat die HOD in sekere provincie sal nou een sê moet het rondom die taalbeleid, rondom die admissiesbeleid en sovoort, sodat dit nie enige ander mense nadeel nie. So ek dink dis aan die hart van het. En dan natuurlijk, soos jy self weet, Janie, in termen van alle aspekte in ons leven in Suid-Afrika, is daar maar altyd soort van een cop-out optie. As jy nie saamstem met die meerderheid nie, as jy nie saamstem in die wetgeving en sovoorts, dan kan jy altyd jou eie ding doen, en dis hoekom een vierde aspect, wat ook nou soort van controversieel is, is die feit dat jy huisopvoeding kan doen, en dan in Bella het natuurlijk nou nuwe reëls ingebring, rondom dit. Soos jy self gesê het, jy wil hê die staat moet betrokke wees in wat jy doen in jou huis nie, maar terselfde tyd as jy besluit môre, gegeewe die feit dat jy jou kind huisopvoeding gegee het, as die kind wil terugkom skool toe, in die formele skool raamwerk, of universiteit toe, dan moet die kind sekere kriteria handhaaf, om seker te maak dat ons is allemaal op dieselfde vlak, in termen van ons opvoedkunde en sovoort. So, ek dink dis hoekom dit nou so controversieel is rondom dit.
Jy luister die programme van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Perspektief. Ek kuier saam met Dr. Oscar van Heerden. Hy is 'n politieke ontleder en navorser aan die Universiteit van Johannesburg. Paul Sawyer, wat die nuut aangestelde uitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Onderwysunie is, en Dr. Johanay van der Merwe, wat betrokke is by FETSAS en regsaake en al sulke interessante dinge. Collega's, ons kom 'n bietjie nader aan die ongemak wat dan in die besonder oor taal en toelatingsvereistes ensovoorts ensovoorts daarmee te doen het. En dan in besonder taal en die plek van Afrikaans en die bekommernis wat daar is rondom of Afrikaans homself sal kan handhaaf al dan nie. En my formulering is gebrekkig, want wanneer jy oor so uiters emosionele saak gesels is jou hele formulering en loop jy altyd die gevaar dat jy iewers in 'n slag gaan trap en self ook in die probleem kom. Ek wil graag vir u 'n insetsel speel op hierdie stadium en vir u vra hoe u daarop reageer. Nou terwyl van ons luisteraars hierdie insetsels wat ek speel is op die sosiale media beskikbaar, alweer beskikbaar, met ander dis nie iewers geheime stemme wat gehoor is of iewers in die geheim geopper is nie, so u kan dit self nagaan, nommer 1, en nommer 2 is, die insetsel het bepaald konteks, dit is onmoontlik om byvoorbeeld 30 minute of 60 of uur en 'n half insetsel in sy volledigheid in te speel, dit is weer 'n praktiese, maar u sal my dan toelaat dat ek hierdie insetsel speel. Nou hierdie inderdaad is by amper net so op die internet beskikbaar. Ek het 'n klein snit aangebring waar dit gaan oor die organisasie. Ons belangstelling hier is nie in die organisasie nie, maar oor die saak. Ons praat oor die saak en nie oor 'n bepaalde organisasie nie, of vertrekpunt nie. Ons probeer oor die saak met mekaar saamgesels. So, may I ask you, Vusi, won't you just play that first insert so that we can just listen to it and then get a perspective what is said in this insert. Is it too much? Is it enough? Is it what is happening in practice? Is this what we are being faced with or challenged with, etc., etc.? So, kom ons luister asseblief, Boosie, if you could just play that insert for us.
Laat daar geen misverstand wees nie. Die ANC se nuwe Bela-wetsontwerp is 'n berekende aanval op Afrikaanse skole en ons kinders. Die hoofdoel van hierdie anti-Afrikaanse wet is om Afrikaanse skole te vernietig. En dit is nou amptelik. Die ANC verpes Afrikaans en Afrikaanssprekendes. Om 'n kultuurgemeenskap se skole te vernietig en 'n kultuur te bedreig, word internasionaal as 'n daad van kulturele etniese suiwering beskou. En dit is presies wat die ANC-regering met hierdie Bela-wet beoog. Die ANC gebruik nie missiele en troepe om Afrikaanse ruimtes te beset nie. Hulle gebruik die Bela-wet en so verbreek hulle die 1994 skikking gewetenloos. AfriForum onderneem om hierdie aanslag op ons kinders en ons taal se voortbestaan te beveg met alles wat ons het. Ek onderneem ook om persoonlik die res van my lewe daaraan toe te wy om die aggressie teen ons taal en gemeenskap teen te staan, wat dit ook al mag verg. AfriForum sal die Bela-wet tot in die hoogste howe in die land beveg. En sou ons nie plaaslik daarin slaag nie, het ons reeds 'n kenner van die internasionale reg aangestel om in die internasionale arena 'n saak van kulturele etniese suiwering teen die regering te voer.
Kollegas, hier word groot woorde gebruik. Afrikaanse skole wat vernietig word, 'n berekende aanslag, en veral die woord kulturele etniese suiwering is 'n baie gelaaide woord, nê? As 'n mens nou dink aan dit wat in die Midde-Ooste plaasvind, waar 'n ou amper dieselfde gevoel het van 'n suiwering wat besig is om plaas te vind. Groot empatie met die sentiment en die emosie waarmee die saak gedra word. Maar ek wil tog u perspektief vra asseblief, Paul, Johanay en Oscar, is dit wat hier besig is om te gebeur? Kan ek by jou begin asseblief, Paul?
Dankie, Janie. Ek dink verseker is dit 'n sterk boodskap wat uitgaan uit die Afrikaanse gemeenskap uit. Wat ek tog wil bydra in hierdie debat is dat ons is ook op rekord dat ons alle moontlike middele sal kry, nie net vir Afrikaans nie, maar ook vir die beheer en bestuur van skole, om seker te maak dat staatsinmenging op daai vlak nie dit gaan volledig kan inkom nie. So vir ons is dit belangrik, nadat die Bela-wet geteken is, en nadat die konstitusionaliteit, maak jy saak op watter vlak nie, of het deur, of het nou deur buite organisaties is, of het nou deur binne organisaties is, getoetsvoer in die konstitusionele hof, sal ons moet kan saamleef binne kan die Bela, en ons sal vir ons Afrikaanse gemeenskap moet genoegsame toerusting gee, om seker te maak dat die vergrype van staatsbeheer nie volledig kan plaasvind binnenkant die omgeving nie. So dit is ook vir ons belangrik dat ons daai perspektief ook na kan kyk. En ek dink ons moet ook sê dat binnenkant die Gauteng omgeving was daar in die verlede 'n groot aanslag op Afrikaanse skole met een doel voor oë, en dit is om die toelating te druk met reeds vol skole, en nou word die wapen wat gegee word vir die regering om eensydig nogal taalbeleid te kan afdwing binnenkant die skoolomgewing, is dit groot rooi en gevaarligte vir ons ook. Maar die belangrike punt is, op die ouen van die dag glo ons dat dit sal getoets word met konstitusionaliteit, en dan wanneer die konstitusionaliteit die uitvoering gegee daaraan, dan sal ons binnenkant hierdie wet sal kan werk, en ons sal verseker vir ons enkelskoolgemeenskappe die nodige beskerming kan gee binnenkant die raamwerk waar ons geskep is.
Dit word baie kategories gestel dat hierdie 'n berekende aanslag is. Dit word nie as 'n moontlikheid gestel, 'n teoretiese moontlikheid nie. Dit vorm deel van 'n sogenaamde kulturele etniese suiweringsproses wat Afrikaans betref. Is dit feitelik korrek? Dis baie emosioneel en ek verstaan dit. Maar as 'n mens daarom nou in 'n hof gaan staan en jy moet nou feitelik oor 'n ding gesels, is dit redelik? Ek vra net, is dit redelik om so 'n stelling te maak?
Ja, wel, Jannie, ek wil dalk net gaan vinnig net een trappie terug gee. Nou, ek dink ou mense net ook gaan kyk na die rol van burgerlike instellings en organisasies. Ek dink 'n ou moet erken dat daardie organisasies het tog ook 'n rol te speel. Baie van daardie organisasies het 'n groot rol gespeel in die Bela proses. En uiteraard gaan daar altyd verskillende benaderings wees, en natuurlik respekteer ou dit natuurlik so. Maar wanneer ons so bietjie kom by die feitelike en die stelling wat jy gemaak het, is dit so. Die ervaring en die belewenis van FETSAS uiteraard ook, was dat Afrikaanse skole veral in Gauteng onder groot druk bly, veral ook daar waar volle kapasiteit nie benut word nie, en ons weet daardie druk gaan natuurlik toeneem in Gauteng veral, en nou begin so tomate sien in die Weskaap provinsie, waar daar nie voldoende skole is om die behoefte van leerders aan te spreek nie, gaan skole veral al hoe meer onder druk om al hoe meer en meer en meer leerders te moet toelaat. So ons is bekommerd oor magsmisbruik. En ek glo ook werklik waar dat daar wel 'n onbillike kollig op Afrikaanse skole geplaas word. As ons net kyk na die media uitlating van meneer Chilohani die afgelope week, waar hy ook baie pertinent genoem het dat daar Afrikaanse skole sal 'n tweetalige onderrig nou begin bied, is 'n ou bekommer daaroor. So ja, ek dink moet dalk ook net daarmee saamstem, solank as wat daar Afrikaanse skole en Afrikaanse leerders is, sal Afrikaanse skool gaan wel bly voortgaan, maar ek dink 'n ou gaan regtig waaksaam moet wees en 'n ou gaan moet kyk dat amptenare nie hulle mag en misbruik of oorskryf nie. En ek dink daardie spesifieke bepalingkie wat ons gesien het in die Bela-wet, is daardie bepalingkie waaroor almal op hierdie stadium bekommerd is, en dit is daardie rooi lig. So alhoewel daar prosesse is wat 'n onderwyshoof eers moet volg, alvorens 'n skool instruksie gegee kan word om die taal van onderrig te verander, is 'n ou bekommerd oor magsmisbruik en die oorskryding van magte.
Nou, Oskar, net voordat ek vir jou geleentheid gee, kom ons luister na 'n ander perspektief. Die slag is die perspektief van die ANC NEC, met andere lid van die uitvoerende komitee, Febie Potgieter, waar sy praat oor hierdie verhouding en die belange van die breër gemeenskap. Woesie, please apply the second insert.
And the reality is that we are a multilingual society, and I think that all of us need to accept that, that we live in a multilingual society. And therefore, when we talk about public resources and schools are public resources, that we need to look at how do we make provision for the fact that in a particular community, you are going to have children who speak different languages, and therefore the education system must make provision for that. So I think that's really what is at the nub of it, the fact that there are people in our country who still haven't accepted that we live in a multilingual society and that we therefore have to make provision for everybody. You know, people lost their life for fighting against the imposition of a single language on everybody. We're now trying to make provision for recognizing that we are a multilingual society. And the questions about the procedure of how do we, how the department then, you know, approve that mission policies, approve the language policies are set out in a little bit more detail within the Bellable than what it was in the South African Schools Act. But the fact that you now have a law means that there's not just an obligation on responsibilities of SGBs to develop their policy, to have a transparent approach towards it, to take in consideration the community, you know, the feeder community that they're responsible for.
Yeah.
But there's also an obligation on government to make sure in the department that they also fulfill their obligations to, you know, set up proper structures to ensure that the process does not take too long,
all right,
that it's fair, that it's transparent, and that the appeals processes are also fair and transparent.
Dis 'n tamelekking nie, Dr. Oscar. Hier het jy nou twee perspektiewe. Aan die een kant mense wat sê maar hier is 'n berekende aanslag, dan het jy weer 'n ander perspektief wat sê maar daar word nie rekening gehou dat Suid-Afrika 'n dramatiese verandering ondergaan het en dat ons in 'n multikulturele omgewing leef en waar nie belange van almal op 'n manier moet probeer integreer nie. Wat sê jy, Dr. Oscar?
Ja, Janie, ek dink eerstens wat ek wil sê is Phoebe Potgieter is natuurlik 'n goeie vriend van my. En ek dink is belangrik om te deel met die luisteraars dat beide van ons Afrikaans is ons moedertaal. Phoebe het opgegroei in Niemarsdorp, ek het opgegroei op die Kaapse vlakte. Ons onderwys, ons opvoedkunde was in Afrikaans, primêr en sekondêr. Die enigste groot verskil wat ek tog wil sê in terme van die eerste inset van AfriForum is dat beide ons my en Phoebe se primêre skool en sekondêre skole was tweetalig. Elke graad was daar maar altyd 2 of 3 Engelse klasse. Natuurlik, ons was nie in daai klasse nie. Ons het ons wiskunde, aardrykskunde, geskiedenis en al die ander vakke in Afrikaans gedoen, behalwe natuurlik Engels. En die eerste keer toe ons onderwys kry of opgevoed word in Engels, is toe ons beide by universiteit kom, want die universiteite was Engels sprekend. So ek dink daar is 'n argument wat sê, en ons Afrikaans is intak, dit was nooit negatief geïnvloed. Ek dink is belangrik om vir mense, sekere mense te sê, dat ons moet ophou dink Afrikaans as 'n taal is uniek en spesiaal. Dis die eerste ding wat ek wil sê. Die tweede ding is dat die Bella wetgewing sê, waar die skool Afrikaans is, maar daar is 'n argument wat sê daar is 'n oorgrote meerderheid, of daar is sekere elemente van studente in daai area, in daai lokaal, wat net Engels kan praat. Dan moet die skool die addisionele taal van Engels ook inbring. Met ander woorde, dit sê nie die skool moet Engels word nie, dit sê as tweede taal, soos byvoorbeeld Engels, en dit kan net Engels wees. Dis die ander belangrike punt wat ek wil maak, Jannie. Daar is net 2 tale in Suid-Afrika wat tale van onderwys is. Met ander woorde, opvoedkundige tale. En dis Engels en Afrikaans. Afrikaans is die enigste ander taal, behalwe Engels, in Suid-Afrika, wat jy kan gebruik om opvoedkunde mee te doen. Jy kan dit nie doen in Zulu nie, jy kan dit nie doen in Pedi nie, jy kan dit nie doen in al die ander tale in Suid-Afrika nie. Hulle was nie aangepas om tale van onderwys te word nie. Jy weet, as jy praat van byvoorbeeld multiplications, ek wil nou nie technisch raak nie, Jy weet, Afrikaans het 'n woord vir dit. Ons het daai wiskunde gevat, daai Engels, en ons het dit Afrikaans gemaak. Zulus het dit nie gedoen nie. Xhosa het dit nie gedoen nie. En dit gaan jare en jare vat voor hulle daar kan kom. So met ander woorde, ons praat net van Engels en Afrikaans. En dis hoekom ek dink Juan se punt is korrek. Wat die departement eintlik sê met hierdie wetgewing is dat die oorgrote meerderheid van skole sal tweetalig moet wees. Met ander woorde, Engels en Afrikaans. En ek dink dis 'n baie belangrike punt. En ek wil net miskien die finale punt maak, weer eens beklemtoon. Afrikaans is my moedertaal. Ek het groot geword op skole waar daar tweetaligheid was. En ek het nie my taal verloor nie. Ek het geen negatiewe impak rondom Afrikaans gehad nie. Natuurlik as jy interak met daai studente wat in Engelse klasse is, en dis hoekom die oorgrote meerderheid van sogenaamde kleerlinge tweetalig is, vlot tweetalig is, is omdat jy moet kan gekommunikeer met daai studente wat net Engels kon praat. En ek dink dit is 'n goeie ding, want dit laat jou brein ook in 'n sekere manier werk, want as jy tweetalig is, dink jy in 'n verskillende manier en sovoort. So, ek dink dat net soos ons gesien het die beleid wat ingekom het by universiteite, Stellenbosch, Potch, en sovoort, Rau, met die universiteit van Johannesburg, stadig maar seker het hulle seker gemaak dat daar tweetalige beleid is. Sekere studente op nog hulle opsie is nog steeds om na die Afrikaanse klas toe te gaan. Hulle voel meer gemaklik daarmee. Ek het nou ongelukkig na Wits toe gegaan toe ek na skool na my matriek. So ek het Engels, soos ek sê, ek moet nou maar Engels doen. Maar as ek daai opsie gehad het, sou ek kon aangegaan het met Afrikaans. Maar ek dink dit is 'n goeie ding dat studente ook die ondervinding kan kry van 'n verskillende taal soos Engels en ander tale. So ek dink dit is 'n bietjie te sterk vir Afriforum te sê dat dis nou 'n oorlog op Afrikaans en so voort. Afrikaanse literatuur, musiek, gedigte en so voort is nog steeds baie baie sterk, beïnvloed nog steeds baie mense. Ek dink dit is 'n situasie van ons moet die taal kan beskerm en ons moet die taal seker maak dat dit aanlewe, want ons moet saam met ons kinders Afrikaans praat, ons moet die taal lewendig hou met hulle en so voort. Ons sien byvoorbeeld dat dis waar die groot probleem inkom. Ek het baie vriende wat Zulu sprekendes is, hulle praat net Engels met hulle kinders. Die kinders kan nie Zulu praat nie. Hulle kan nie Pedi praat nie, hulle kan nie Xhosa praat nie. Ek het nie daai fout gemaak met my kinders nie. Ek het seker gemaak dat my tweeling Afrikaans verstaan, praat saam met hulle in Afrikaans. En die taal is hulle hou van die taal. Hulle studeer heidiglik by Stellenbosch. En hulle voel gemaklik met hulle is tweetalig natuurlik, want hulle ma is Engels. So ek dink regtig ons moet aanbeweeg en sê dit is belangrik om die taal te kan beskerm en aan die lewe te hou, soos ons doen oor die jare, maar om dit uniek te wil maak en dat ons nou net Afrikaanse skole of net Afrikaanse universiteite moet het. Ek dink dit is nie hoe mense taal vorentoe vat nie.
Nou ja, collega's, ek denk so, ons tyd is langer, want dit is so 'n interessante en belangrike gesprek om te voer. En ek wil nou 'n derde insetsel speel. Ek hou van die woord wat Oscar gebruik het. Dit is 'n groot uitdagende woord, nie is die woord aanbeweeg. Want ons vind in die praktyk dat telke male wanneer daar 'n bietjie ietsie van is wat ongemak veroorsaak, dan is die regering van nasionale eenheid ter sprake. En dan is daar mense wat sê nou wil ons nie meer deel wees hiervan. Ek is 'n bietjie krities as ek sê vergewe my, maar dit is toe ons kinders was, nê? En as die stelreëls verander of jy vang nie die bal nie, want andersins toe en jy's nou nie, dan sê jy nou speel ek nie meer saam nie. Het ons nie 'n stukkie volwassenheid nodig? Ek vra terwyl ek absolute sensitiwiteit het vir al die sentimente, ek vra vir u, moet ons nie aanbeweeg nie? En ek wil hê dat regisseur Woesie, dat hy vir ons die derde insetsel speel, wat ek voel dalk die dinge bietjie opsom, en dan wil ek vir die slot opmerkings vra asseblief. Woesie, the third insert please.
Want ons sê maklik ons en dan is dit eintlik ook hulle ook, nie net ons nie. Ons moet nou maar versigtig wees voordat ons net ons terwyl hierdie ding baie groter uitkringing het. Daar's een ding wat ons gaan moet doen in hierdie land en vir almal van ons, vir ons eie vrede. As ons dit nie gaan kan doen nie, dan gaan ons nie hier kan bly nie. Dan gaan elke dag vir ons 'n bitter stryd wees. En dit is om te aanvaar dat daar miljoene ander mense saam met ons hier bly. En dat miljoene ander mense ook 'n plek onder die son het. En dat elke miljoene ander mense se vooroordele, se wense ook geldig is, soos wat joune is. So erg as wat jy daar teen skop, so simpel as wat dit vir jou mag klink, is dit so dat ons verskillende groepe is met verskillende belange en ergens moet hierdie alles in een pot gegooi moet word. En as jy dit nie kan doen nie, dan gaan elke dag vir jou 'n bitter dag wees. Nou, ons het gesê, ons mag kla, maar ons mag nie sonder hoop kla nie. Soos moet nie bitter wees nie.
Dit is daar die insetsel, en dit is Isaac Du Plessis, een systeem wat jy daar gehoor het. Nou wil ek vir die vraag, vir een slop opmerking, en iets letterlijk een minuut, is so onrechtvaardig, maar een minuut, en dan moet ons die gesprek weer voortsit. En terwille van Asker, wat moet vertrek, Asker, een minuut asseblief, opsommende opmerking van jou kant af.
Ja nee, ek dink dat aan die einde van die dag, is het die bella is rondom taal, en dis Afrikaans in spesifiek. Ek dink ons doen baie goed, swart en wit Afrikaners wat Afrikaans praat, in termen van die geld wat ons in die taal in sit, in termen van, soos ek sê, kultureel, woordefees, literatuur, en sovoorts, ons moet dit aanhou, en ons moet graag ook seker maak dat ander taal sprekendes in Suid-Afrika ook die is die nodige geld en so aan in hulle taal en om het op te bou en so voort, en ons hoef nie om verskoning te vra daarvoor nie, maar ons moet nie narrow wees met hoe ons dit betrek nie, of benader nie. Dankie.
Die stem van Dr. Asker van Heerden, en hy is politieke ontleder van Universiteit van Johannesburg. Hartelike dank. Paul, laaste woord van jou so in 'n minuut asseblief.
Ja, Janie, baie dankie, en baie dankie vir die laaste inset vir ook. Ek denk ook, ons kan ook sê, binnenkant die, ons moet aanbeweeg debat, moet ons dit duidelik waarstel. Ek gee ook vir elke een wat sy plek in die son belee, sy plek in die son. En wanneer ons vir Afrikaanse skole daar is gebied moet gee, dan moet ons dit kan doen. Ons transformeer al skole en gemeenskappe van die laaste 30 jaar, op een bloot natuurlijke wijze, en wanneer die school vol is, en hy wil Afrikaans bied, laat hy om dit bied, en ek dink, dit is die belangrike aspect wat ons moet beskerm, want ons moet dit een ding waak, en dit is dat ons edele motiewe, en ons edele uitkyk, op grondvlak word het nie met allemaal gedeel nie, en daarom is het vir ons belangrik, dat ons hierdie gevegs voortsit, om die onafhanklikheid, binnen kan die wetlike raamwerk vir ons daar gegee is, binnenkant die constitutionaliteit wat ons gegee is, ook daar tot beskerming sal bring. Dankie.
Goed, en Paul het die sentiment goed saamgevat, maar hy woord, ons moet die geveg voortsit, nee, en dit is inderdaad een emotionele saak, en hartelike dank Paul, vir jou deelname, Paul Sauer, en hy is die niet aangestelde uitvoerende beambte vir Suid-Afrikaanse onderwijs, en die Johanne, een laaste woord van jou kant af, asseblief.
Ja, dankie Jannie. Ja, ek dink as een laaste woord, weet ons al binnen ons as regering van nationale eenheid, gaan ons hier hoopend onderhandelinge sien, en dit sal het uiteraard ook vereis word. Natuurlijk gaan al kompromis ook van partijen vereis word, maar ek dink van kritieke belang is dis dat as dat ons allemaal as geheel gefokus sal bly op die groter prentjie, dis nou uiteraard die dien van die belang van elke leder in Suid-Afrika, en dat ons as een collectief voor en toe sal beweeg tot voordeel van die land. So as ek in een slot paragraaf dan nie so kan saamvat.
Luister, dankie die stem van Dr. Johanne van der Merwe, en sy is betrokken by FETSAS. Dankie luisteraars vir julle inskakel, dankie aan Woesie weer een keer vir die technische verzorging. Skakel gerust of skryf gerust my, Jannie, by toekomstvenster, een woord klein lettertjies, toekomstvenster.co.za. Ek hoor graag van jou wat jou eie perspektief is. Seënwense, duisende dankies, en as die Here vir ons paar volgende week, dan kuier ons weer saam met mekaar. Tot dan, tot ziens.
Baie dankie.